Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Είμαι η Μαρία Κυριάκη και ακούτε την εκπομπή από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8. Και αν θέλετε και ιντερνετικά, έχουμε και από αυτό και απλώς πληκτρολογείτε rteco.gr. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για ένα συναίσθημα, για μια κατάσταση που οι περισσότεροι την έχουμε βιώσει και τη γνωρίζουμε. Τώρα πόσο καλά τη γνωρίζουμε, αυτό εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Είναι η κατάσταση και το συναίσθημα της αμηχανίας. Θα σας αναφέρω μερικές στιγμές κατά τις οποίες πιθανότατα έχουμε κοκκινήσει, έχουμε ανεβάσει παλμούς, ίσως κάποιοι έχουν υδρώσει και κάποιοι νιώσαμε ότι θέλουμε να ανοίξει η γη να μας καταπιεί ή να τελειώσει η κατάσταση στην οποία εμπλεκόμαστε. Οι άνθρωποι βιώνουμε την αμηχανία με τον ίδιο τρόπο. Αμέσως θα πούμε όχι, καθώς οι διαφορές στην κουλτούρα, στους πολιτισμούς, στις πεποιθήσεις και στις εμπειρίες προσθέτουν το στοιχείο της μοναδικότητας και της διαφορετικότητας. Έλατε τώρα να πάρουμε ένα παράδειγμα από μια στιγμή, από κάτι που ίσως μας φανεί γνώριμο σε ό,τι αφορά στον τρόπο διαχείρισης. Είστε στο γραφείο σας, ας πούμε, και το αφεντικό σας έρχεται και σας λέει: «Παπαδοπούλου, μπράβο για τη δουλειά που έκανες σε αυτό το project. Η παρουσίαση και η προσέγγιση ήταν εξαιρετική». Ποια θα ήταν η πρώτη σας αντίδραση? Κάποιες φορές θα κάνουμε ένα αστείο. Ναι, τέλεια. Κάποιες φορές τελειώνω τη δουλειά μου, κύριε αφεντικέ. Κάποιες άλλες θα επιστρέψουμε το κομπλιμέντο λες και παίζουμε πινκ-πονγκ. Όχι, δεν θα ήταν δυνατό να γίνει αυτό χωρίς τη δική σας καθοδήγηση. Κάποιες άλλες θα αλλάξουμε γρήγορα το θέμα λέγοντας κάτι πάρα πολύ άσχετο. Άλλες πάλι θα το ακυρώσουμε ή θα το διαράψουμε λέγοντας «Δεν ήταν τίποτα, απλώς έκανα τη δουλειά μου». Θα το πιστώσουμε σε άλλους λέγοντας «Ήταν πραγματικά μια ομαδική προσπάθεια». Ή τους πείθεις ότι δεν είσαι δά και τόσο σπουδαίος. Πραγματικά δεν νομίζω ότι έκανα καλή δουλειά.
All right. just like a little love sent to soothe. Ease the pressure, let it all go. Don't be afraid, let the feeling flow.
We are the seed of the new breed. We'll succeed at time.
Μία από τις στιγμές λοιπόν που μπορεί η αμηχανία να κάνει την εμφάνισή της είναι όταν μας κάνουν ένα κοπλιμέντο. Εάν η αναγνώριση σας κάνει μερικές φορές να νιώθετε άβολα, δεν είστε μόνοι. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να δεχτούν ένα κοπλιμέντο και οι απαντήσεις τους είναι συχνά άβολες. Η αμηχανία θεωρείται ένα αυτοσυνείδητο συνέστημα και μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις σκέψεις ή τη συμπεριφορά ενός ατόμου. Μπορεί να συνοδεύεται από αισθήματα αδεξιότητας, έκθεσης, ντροπής, ενοχής ή λύπης. Τι πυροδοτεί την εμπειρία της αμηχανίας? Στην εξερεύνηση της φύσης του συναισθήματος κατά τη διάρκεια των αιώνων, οι φιλόσοφοι και οι ψυχολόγοι έχουν καταλήξει ως επιτοπλίστων να συμφωνήσουν ότι τα ερεθίσματα για συγκεκριμένα συναισθήματα συνήθως δεν είναι γεγονότα που μπορούν να περιγραφούν με καθαρά αντικειμενικούς όρους. Μάλλον αυτό που συνήθως πυροδοτεί ένα συνέστημα είναι στην ορολογία των ερευνητών συναισθημάτων μια γνωστική αξιολόγηση. Ένα είδος ψυχικής κατάστασης, ένα συνέστημα δηλαδή, πυροδοτείται από ένα άλλο είδος, από μια πεποίθηση. Γραφώντας τη δεκαετία του 1960, η ψυχολόγος Magda Arnold ήταν μία από τις πρώτες που υποστήριξαν αυτό το σημείο, προτείνοντας ότι τα συναισθήματα προκύπτουν από μία εκτίμηση που έχει γίνει, συνήθως ασυνείδητη, για τη σημασία ενός γεγονότος, όπως διαβάζω στο americanscientist.org. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να δεχτούν κοπλιμέντα για διάφορους λόγους. Μπορεί επίσης να προκληθεί από αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης. Να βιώνουν τη ζωή χωρίς θετικά συναισθήματα ευγνωμοσύνης, εξηγεί η Λίσα Σούμαν, θεραπεύτρια και κοινωνική λειτουργός. Η λήψη επένων από άλλους προκαλεί δυσφορία όταν έρχεται σε σύγκρουση με το υπάρχον σύστημα πεποιθήσεων κάποιου. Ο έπαινος από τον σύντροφο μπορεί να κάνει κάποιον με χαμηλή αυτοεκτίμηση να νιώσει πίεση να ανταποκριθεί στις αυξημένες προσδοκίες. Όσοι νιώθουν άβολα να λαμβάνουν φιλοφρονήσεις δεν σημαίνει ότι έχουν και χαμηλή αυτοεκτίμηση, διαβάζω στο psychologytoday.com. Όπως έχει πει και ο Ντοστογεύσκη, πολλή δυστυχία έχει έρθει στον κόσμο λόγω της αμηχανίας και των πραγμάτων που μένουν ανίποτα. Και αναρωτιέμαι, πόση ελευθερία στερούμε από τον εαυτό μας όταν δεν του επιτρέπουμε να πει αυτά που θέλει, να νιώσει αυτά που αξίζει και να του προσφέρουμε αυτά που αναζητά.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? First name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's worth flower. Hold on to me, don't let me go.
cheetahs need to eat them. Run antelope. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. From heat, the electric one, just to shock you, see, he left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea, sun and yes man, are made of the same things.
Freedom! Freedom! Freedom!
Freedom! Freedom, 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 freedom.
Και αμέσως τώρα θα υποδεχθούμε στο «Έχω κάτι να σου πω» έναν επαγγελματία, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πόσο αμήχανα μπορεί να νιώσει κάποιος εν ώρα εργασίας.
Ναι. Και το λέμε αμέσως τώρα, συγγνώμη λίγο, να διευκρινίσουμε ότι είναι η τρίτη φορά που το πάμε αυτό, γιατί έχουμε προσπαθήσει δύο φορές να το ξεκινήσουμε, αλλά κάποιος γελάει εδώ πέρα και, και το κόβουμε ή το ξαναπάμε. Οπότε ξαναπάμε μία.
Καταρχάς, τη δεύτερη φορά, κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο stand-up comedian, ο κωμικός Ανδρέας Πασπάτης.
Να μην χειροκροτήσω, να κάνω και τέτοια.
Άμα το νιώθεις, βεβαίως.
Το νιώθω γελίο, αλλά επειδή έκανες μία παρουσίαση και τέτοια, νιώθω ότι κάποιος πρέπει να χειροκροτήσει. Και επειδή η Κατερίνα που κάνει χοληψία δεν παίζει να χειροκροτήσει, την έχω δει, δεν με έχει συμπαθήσει καθόλου εξ αρχής, θα το κάνω μόνος μου.
Το θέμα μας είναι μηχανία, λοιπόν.
Ναι.
Και εγώ θα ήθελα τώρα να μάθω στο δικό σου το επάγγελμα πόση αμηχανία υπάρχει ή κρύβεται.
Ωραία. Σε τι μονάδα μέτρησης το λέω, ας πούμε, υπάρχει.
Σε κιλοτζάουλ.
8 κιλοτζάουλ. Αμηχανία γενικά στα επαγγέλματα που εκτίθεσαι, ας πούμε, υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο μαθαίνεις να το πολεμάς και να το αφήνεις πίσω σου όσο προχωράς, ας πούμε, και γίνεται αυτό, είναι η άνεση στη σκηνή και όλα αυτά, ας πούμε, η εμπειρία. Ουσιαστικά είναι λιγότερη αμηχανία και άβολο και άγχος, δηλαδή αυτές είναι λίγο παρεμφερείς έννοιες. Η ερώτηση είναι η αμηχανία που έχει ο καλλιτέχνης ή η αμηχανία του κοινού. Γιατί υπάρχουν διάφορες εδώ πέρα πτυχές.
Ναι, γιατί αλληλεπιδράτε. Ας ξεκινήσουμε με το καλλιτέχνη που εσύ είσαι σε θέση να μου την περιγράψει για τον δικό σου αυτό.
Ναι. Περισσότερο αυτό είναι κάτι που βγαίνει από το άγχος, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχεις αμηχανία. Σε διάφορες εκφάνσεις τώρα σκέφτομαι ότι μπορεί να υπάρχει μηχανία. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μηχανία πριν βγεις στη σκηνή. Το πώς θα είναι, ότι φοβάσαι με ένα μήχανο το οποίο σου προκαλεί ένα μούδιασμα. Όταν δημιουργείς τα κείμενα, ας πούμε, υπάρχει μια μηχανία του. Okay, αυτό που θα πω είναι αρκετά αστείο. Θα προκαλέσει μηχανία. Και φυσικά η μηχανία του να πεις ένα αστείο το οποίο δεν πήγε σωστά ή το δοκιμάζεις εκείνη τη στιγμή και δεν έχει τις θηραμβικές απολαβές που είχες στο κεφάλι σου όταν το έγραφες πολλές φορές. Και εκεί προκαλείται μια εσωτερική αμηχανία, η οποία πάντα δεν έχει πάντα αντίκτυπο. Δηλαδή, εσύ μπορεί να πεις ότι okay, αυτό δεν πήγε καλά ή δεν ήταν όπως το περίμενα, και το κοινό να μην καταλάβει το τι όντως συνέβη. Πολλές φορές ξέρεις. Την παραστασία σου την έχεις παίξει 100.000 φορές σε διαφορετικό κοινό κάθε φορά. Οπότε αναγκαστικά και υποχρεωτικά κάποια παράσταση θα πάει πιο καλά από κάποια άλλη. Οπότε στην παράσταση που δεν θα πάει όσο καλά όσο η προηγούμενη, εσύ έχεις στο μυαλό σου ότι ήταν λίγο αμήχανα σήμερα, κάτι το οποίο μπορεί να μην έχει εκλάβει το κοινό, ας πούμε, γιατί δεν ήταν στην προηγούμενη να δει τη διαφορά αυτή.
Οπότε εσύ πόσο λιμένο τα έχεις στο κομμάτι της αμηχανίας, τόσο στην προετοιμασία όσο και στο όταν βγαίνεις πια στη σκηνή?
Κοίτα, επειδή εδώ πέρα διαφημίζομαι κατά βάση, θα πω ότι είναι πάρα πολύ λιμένο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πρακτικά τώρα. Δεν ξέρω.
Μας ακούν και κάποιοι άνθρωποι που να μην το έχουν λιμένο, αν θα ήθελες να προσφέρεις.
Okay, να προσφέρω και σε αυτούς. Πόσο καλός Σαμαρίτης είμαι εδώ πέρα. Εντάξει, όλο είναι η εξάσκηση. Δηλαδή αυτό το άγχος και η αμηχανία φεύγει με την εξάσκηση και την εμπειρία. Το κακό είναι ότι η αμηχανία των κειμένων και της προετοιμασίας που λες, ας πούμε, το να φτιάξεις μια παράσταση. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι με το οποίο ακόμα παλεύω. Τώρα, ας πούμε, που έχω αρχίσει και γράφω την επόμενη παράσταση ήδη, το αντιμετωπίζω σκληρά. Γιατί έχεις φτιάξει μια παράσταση η οποία την έχεις δουλέψει, ας πούμε, ένα χρόνο παίζεις κλπ. Και έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που είσαι πολύ ικανοποιημένος, ας πούμε. Οπότε, όταν πας να φτιάξεις την επόμενη παράσταση, αναγκαστικά τη συγκρίνεις με την, με την προηγούμενη που έχει φτάσει και σε καλό επίπεδο. Οπότε όταν την έγραφες, δεν την έγραψες απευθείας τόσο καλή. Ας πούμε, τη δούλεψες, τη βελτίωσες, την έπαιξες και έφτασες στο επίπεδο αυτό. Οπότε με το που ξεκινάς και γράφεις την επόμενη, υπάρχει σύγκριση του πω δεν είναι όσο καλή όσο η προηγούμενη. Που πάντα θες η επόμενη δουλειά σου να είναι και καλύτερη από την, από την προηγούμενη. Εκεί είναι ένα δύσκολο κομμάτι εσωτερικής πάλης, ας πούμε, και φόβου της αμηχανίας και του. Να έχω ξεπεράσει την προηγούμενη δουλειά μου, μήπως το χάσα, τι συμβαίνει πλέον και όλο αυτό. Τώρα πάνω στη σκηνή, η συμβουλή είναι παίξε όσο παραπάνω μπορείς. Δηλαδή, βρες παραστάσεις δικές σου, βρες παραστάσεις. Γενικά, η stand-up κοινότητα είναι αρκετά ζεστή και υποστηρικτική. Οι συνάδελφοι μεταξύ μας είμαστε. Και να ξεκινήσει είναι εύκολο. Υπάρχουν ειδικές παραστάσεις, open mic, ας πούμε, που πηγαίνεις και δοκιμάζεις και ξεκινάς για να σου φύγει αυτή να φας την κρυάδα και αρχίζεις να συνηθίζεις. Ή όταν να δοκιμάσεις κάποιο νέο κείμενο και να πας και στην παράσταση κάποιον, ας πούμε, σε ένα μπαράκι θα παίζουν οι τέσσερις στάδες. Μπορείς να πας και. Συνήθως δεν είναι τόσο δύσκολο να πεις, παιδιά, να κάνω κι εγώ 5 λεπτά, ας πούμε, να δοκιμάσω κάτι καινούριο για να αρχίσω να το δένω, ας πούμε, να το δοκιμάσω. Πολύ συχνά θα σε αφήσουν, ας πούμε, να πάρεις μέρος. Οπότε, ναι, θέλει δουλειά και ώρες πτήσης, ας πούμε, που λένε, για να φύγει αυτό.
Μέχρι όμως να βγουν αυτές οι ώρες πτήσης, οι δικές σου. Αυτό. Οι δικές σου στιγμές αμηχανίας, που μπορεί να σε οδήγησαν σε στιγμές δυσκολίας, εσύ πώς τις διαχειρίστηκες?
Εκείνη τη στιγμή κάνεις να μην σημαίνει τίποτα. Γυρνάς στο σπίτι, ανοίγεις τέρμα το κρύο στο ντουζ, μπαίνεις μέσα και κλαις. Αυτό είναι. Πώς διαχειρίστηκες? Και πάλι η διαχείριση. Είναι κάτι το οποίο το συνηθίζεις. Δηλαδή, όταν έχεις λίγες παραστάσεις στο βιογραφικό σου, ας πούμε, το μία να μην πάει καλά είναι σημαντικό. Γιατί ξαφνικά από τις 5 που έχεις κάνει, τις 10 που έχεις κάνει, η μία δεν πήγε καλά. Είναι το 1 δέκατο, ας πούμε. Το 1 πέμπτο. Ξέρω κλάσματα, αυτό κάνω εδώ πέρα.
Εγώ δεν ξέρω και κάνω ότι το καταλαβαίνω.
Πολύ ωραία. Στις χίλιες παραστάσεις, αν η μία δεν πάει καλά, δεν έχει τόση σημασία. Και η συχνότητα με το. Δηλαδή, αν έχεις 3 παραστάσεις τη εβδομάδα, ας πούμε. Το μία να μην πάει καλά είναι, ξέρεις, μια κακή ημέρα. Να μην πάει καλά, ρε παιδί μου. Να μην είσαι ευχαριστημένος εσύ. Mm. Δηλαδή, γιατί από ένα σημείο και μετά, εγώ το έχω αυτό μέσα μου. Ότι έρχεται ο κόσμος να σε δει. Οφείλεις, ας πούμε, στην κακή σου παράσταση, το κακό σου να είναι σε ένα κατόφλι το οποίο και πάλι είναι ικανοποιητικό και επαγγελματικό, ας πούμε. Για μένα. Από τη στιγμή που το πιάνεις αυτό, okay, δεν ήσουν στην καλύτερη μέρα της δουλειάς, αλλά και πάλι ο κόσμος ικανοποιήθηκε. Είδε μια παράσταση που είναι γραμμένη, δουλεμένη και όλα αυτά, ας πούμε. Και είναι okay. Είναι εντάξει, ρε παιδί μου. Και, εντάξει, η καλή παράσταση που βγήκε κάτι με το κοινό ή είχες πάρα πολύ όρεξη και πήγε πάρα πολύ καλά και βγήκε το κάτι παραπάνω, νομίζω ότι είναι περισσότερο στο κεφάλι μας ότι το καταλαβαίνουμε παρά στο κοινό. Δηλαδή το κοινό, το 80% που βλέπει είναι τα γραμμένα κείμενα τα οποία είναι
έχεις
αυτά που είναι.
Ναι. Η αμήχανη στιγμή για έναν κωμικό πάνω στη σκηνή, ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι? Να μην γελάσει ο κόσμος,
καλά.
Να σε γιουχάρει, να.
Καλά. Ναι, τώρα το γιουχάρισμα. Ευτυχώς αυτό στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο. Υπάρχει, αυτό λέγεται heckling, το να πεταχτεί κάποιος και να πει την μπούρδα του. Το heckling στην Ελλάδα είναι καλοπροαίρετο κατά 90% θεωρώ. Στο εξωτερικό, άμα δεις παραστάσεις και που είχα την τύχη να κάνω και κάποιες, είναι τόσο η φόρμα, ας πούμε, και ο κόσμος συνηθισμένος στο είδος, που μπορεί να σου πεταχτούν μεθυσμένοι οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν τι κάνεις και να προσπαθήσουν να σε καταστρέψουν ψυχολογικά μέσα με κακία στο λόγο που το κάνουν αυτό, ας πούμε. Στην Ελλάδα είναι περισσότερο. Okay, εδώ είναι ένας που λέει αστεία. Έχει καταφέρει, μας έχει κάνει μια παρέα, γιατί αυτό είναι ένα στοίχημα, ας πούμε, που έχεις να κάνεις, να δέσεις το κοινό, να φτιάξεις ένα κλίμα, ας πούμε, παρέας και ότι εδώ λέμε αστεία. Και εγώ στην παρέα μου συνήθως λέω αστεία, κάτσε να πεταχτώ, να πω ένα αστείο, να του δώσω κάτι, να τον βοηθήσω, να συμμετέχω κι εγώ, αλλά με χαρά του, okay, εγώ τώρα βοηθάω, εγώ τώρα συμμετέχω.
Ότι γίνονται κομμάτι δηλαδή της
ναι,
παράστασης.
Ναι, έχουν αυτή την.
Αυτό
τη λανθασμένη.
Μπορεί εσένα να σε φέρει σε μηχανία, δηλαδή όταν κάποιος θα πετάγεται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της παράστασης.
Πλέον δεν τα αφήνω αυτά. Δεν θέλω να γνωρίσω κάποιον ή κάτι. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω με ωραίο τρόπο. Πολλές φορές θα πεταχτεί, θα απαντήσω κάτι, θα κάνουμε ένα μικρό αστιάκι και είναι εύκολο να καταλάβεις τη διαφορά δυναμική. Δεν είναι δίκαιο εκεί πέρα, γιατί εγώ είμαι πάνω σε μια παράσταση όπου όλοι είναι στημένοι να κοιτάνε τον κωμικό, έχω μικρόφωνο, έχω κερδίσει το κοινό και πετάγεσαι, διακόπτεις μια ροή. Από τις συνθήκες, ρε παιδί μου, είναι κακό αυτό που κάνεις και το καταλαβαίνει απευθείας ο κόσμος. Και δεν είναι δίκαιο να μιλήσουμε, ας πούμε, και να κάνουμε την παράσταση, γιατί η φωνή μου είναι πιο δυνατή γιατί έχω το μικρόφωνο, η θέση μου είναι πιο ισχυρή, ας πούμε, σε εισαγωγικά, επειδή είμαι απέναντι και μιλάω τόση ώρα και με έχει συνηθίσει ο κόσμος. Οπότε δεν είναι μια δίκαιη αντιπαράθεση αυτή. Εύκολα μπορείς να το καπελώσεις. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει να μην γίνεται με άσχημο τρόπο, ρε παιδί μου. Να βγουν ένα-δύο αστεία και μέσα από αυτό ο κόσμος κατά 90% καταλαβαίνει ότι Okay, η Τούπα γέλασε, έκανα και εγώ το κομμάτι μου, κάτι βγήκε κλπ.
Τελείωσε εκεί.
Ναι. Τις λίγες τώρα αυτές περιπτώσεις που επιμένουν και πετάγονται, ναι, θα προσπαθήσεις να το κλείσεις αυτό, να το σταματήσεις, ας πούμε. Πάλι προσπαθώ με όσο πιο ευγενικό τρόπο μπορώ, ρε παιδί μου, να το κάνω, ή αν όχι ευγενικό, αστείο, όχι όμως προσβλητικό τόσο προς αυτόν.
Αλλά λίγο πιο radical.
Ναι. Τώρα το radical μπορεί να, ο καθένας να φανταστεί διάφορα πράγματα. Αλλά να καταλάβει ότι εγώ δεν έχω κακία γι' αυτόν. Mm-hmm. Δεν θέλω να φύγει κάποιος προσβεβλημένος. Γιατί και εγώ καταλαβαίνω ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν πετάχτηκε για να διαλύσει την παράσταση, ας πούμε, και να της κάνει κακό. Οπότε το έχω αυτό υπόψη μου όταν θα έχω επικοινωνία με τον κόσμο και θα προσπαθήσω να σταματήσω το να πετάγεται.
Μπορείς να ανακαλέσεις, χωρίς να σου δημιουργήσουμε τραύμα, τις πιο αμήχανες
στιγμές. Και κλαίω.
Τις πιο αμήχανες στιγμές σου πάνω στη σκηνή.
Έχω δυνατές αμήχανες στιγμές. Θυμάμαι την πρώτη φορά Θεσσαλονίκη έμενα τότε, σε ένα θεατράκι μικρό. Τώρα δεν έκανα stand-up, δεν υπήρχε η έννοια του stand-up. Δεν ήταν, τώρα έχουμε μια σκηνή δομημένη με εξαιρετικούς συναδέλφους, πολύ ωραίες παραστάσεις που παίζουν. Η δικιά μου αντικειμενικά η καλύτερη. Όποιος δεν πιστεύει μπορεί να έρθει να τη δει. Αλλά όχι, έχουμε πάρα πολύ δυνατούς συναδέλφους, πάρα πολύ καλές παραστάσεις. Είναι αυτό που λέω, που χαίρομαι ότι αν πας και πίσω και θα δω stand-up και τυχαία πάρεις μια παράσταση που παίζεις και πεις θα δω αυτήν, έχεις πολύ καλές πιθανότητες να είναι μια καλή παράσταση αυτή που θα πας να δεις και να περάσεις καλά. Ωραία, τότε δεν ήταν έτσι. Τότε δεν ήξερε ο κόσμος τον stand-up. Είχε ένα θεατράκι το οποίο κάνανε κάτι το οποίο το ονόμαζαν stand-up, που ήταν μια πρώιμη μορφή και δεν υπήρχε αρκετή εμπειρία, διάφορα πράγματα τέλος πάντων. Και εγώ είχα ανακαλύψει το stand-up μέσω του ίντερνετ τότε και ήθελα να δω τι είναι αυτό, να το ακολουθήσω. Ήμουνα και νεαρός, ήμουνα 17-18 χρονών. Πήγα, έκανα μια audition και με πήρανε και έγινα και εγώ μέρος αυτής της παράστασης. Δεν ήταν δύσκολο, γιατί ήταν ήδη χάλια, σου λέει πόσο να χαλάσει παραπάνω αυτό το πράγμα. Ωραία, οπότε ήταν σε ένα θεατράκι που είχε πουλούσε αυτό το stand-up, ας πούμε, κλπ. Είχε κάνει ένα όνομα για τον εαυτό του και η παράσταση όσο πήγαινε έπεφτε. Γιατί νομίζω υπήρχε κάποιος άνθρωπος ο οποίος έκανε τα προηγούμενα χρόνια, ο οποίος ήταν actual καλός, ρε παιδί μου, για την εποχή κλπ. Και είχε φύγει αυτός από εκεί, είχε μείνει το όνομα ότι εκεί υπάρχει stand-up και είναι καλό. Και ξαφνικά ξέρεις, παίζαμε Παρασκευή Σάββατο Κυριακή. Ξαφνικά παίζαμε Παρασκευή Σάββατο. Μετά παίζαμε Σάββατο. Μετά παίζαμε Άδγη το Σάββατο. υπήρχε αυτή η δυναμική.
Η εξέλιξη.
Ναι. Οπότε κάποια στιγμή αποφασίζει η μάνα μου να έρθει να δει τι κάνει ο γιος της εκεί πέρα. Και πετυχαίνει μια παράσταση που φέρνει και μια φίλη της από τη δουλειά. Και η παράσταση έχει 5 άτομα.
Μαζί με τη μητέρα και τη φίλη.
Ναι. Okay. Όπου δεν γέλασε κανείς ποτέ. Και δεν ήταν 5 άτομα, ξέρεις, που κάθισαν όλοι μαζί. Ήταν 5 άτομα τύπου 2 τέρμα πάνω αριστερά, 2 στο κεντρικό διάζωμα και ένα στην τουαλέτα.
Για να τονίζετε. Να τονίζετε το κενό. Ναι, είμαστε άδειοι.
Ναι, μπράβο. Οπότε. Ήταν ένα cringe πράγμα κρύο, όπου η κορύφωση αυτού του αμήχανου event ήταν φεύγοντας, ας πούμε. Τελειώνει η παράσταση, έρχεται η μάνα μου περπατάμε μέχρι το αυτοκίνητο για να χωριστούμε, ας πούμε, κλπ. Και είναι τώρα η φίλη της, η μάνα μου και εγώ, που από τη στιγμή που συναντιόμαστε και σε όλη τη διαδρομή δεν λέει κανείς τίποτα. Έχει τελειώσει μια παράσταση, έχουμε βρεθεί μετά και δεν μιλάει κανείς. Ήταν τόσο τραυματικό που δεν υπήρχαν λόγια για αυτό.
Ναι.
Νομίζω είδα τη φίλη της μάνας μου να δακρύζει σε κάποια στιγμή. Οπότε φτάνουμε να χωριστούμε. Αφήνουμε αυτή τη φίλη κοντά που έμεινε εκεί πέρα και κάνει άντε, καλό βράδυ. Και συγχαρητήρια, Αντρέα. Αυτό, αλλά το συγχαρητήρια το. Άστρο, αγόρι μου, δεν πειράζει. Εντάξει, καλή συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Μπράβο για το θάρρο σου. Και ένα τέτοιο.
Εσύ πώς το εισέπραξες αυτό?
Τι είναι, το τώρα πόσα χρόνια μετά κάθομαι εδώ
και το λέω. Και το συζητάμε στο ραδιόφωνο της
ΕΡΤ. Ναι, πώς το εισέπραξα? Ήτανε χάλια. Δεν ξέρω πώς το πω. Ήταν αμήχανο. Αυτό, ήταν πολύ αμήχανο.
Άλλες στιγμές οι οποίες αυτή η αμηχανία σου λειτουργήσε, σου βγήκε σε καλό, έχεις να θυμηθείς?
Να μου βγήκε σε καλό η αμηχανία. Στο ίδιο θεατράκι, σε παράσταση που έχουμε παίξει, ας πούμε, πάλι, βγαίνω για την υπόκληση, ωραία. Και αυτό είχε το καμαρίνι, ήταν, ας πούμε, 2-3 σκαλάκια, 2-3 επίπεδα, ξέρεις, χαμηλότερα από τη σκηνή. Οπότε έπρεπε να ανέβεις αυτά τα 2-3 σκαλάκια και είχε κουρτίνα ακριβώς εκεί, την οποία άνοιγες και έβγαινες στη σκηνή. Όντας 18 χρονών παλικαράκι εγώ τότε, αποφασίζω, όπως τρέχω προς τη σκηνή, ακούω το όνομά μου για την υπόκληση, να κάνω ένα σάλτο αυτά τα σκαλοπάτια και να απευθείας να βγω. Και πιάνεται το πόδι μου στο σκαλοπάτι, το πίσω πόδι μου, και αρχίζω και πέφτω εγώ.
Α, parkour, before it was cool.
Ναι. Και δεν ήταν και cool και σαν αποτέλεσμα καθόλου. Ναι. Γιατί φτάνω στην κουρτίνα και ήδη είμαι σε τροχιά πτώσης, και βγαίνω στη σκηνή πέφτοντας, τέλος πάντων. Οπότε ανοίγει η κουρτίνα και εγώ ήδη πέφτω και προσγειώνομαι στη σκηνή. Και είναι και το μεγαλύτερο γέλιο που πήρα εκείνο το βράδυ στην παράσταση.
Χωρίς να το
θέλω. Ναι, χωρίς να το θέλω.
Εξήγησε ότι δεν ήταν κομμάτι
δεν
της.
Δεν εξήγησε τίποτα.
Δεν οπότε
είχα
σου
μικρόφωνο.
Σε καλό.
Γιατί απλά με φώναξαν για την υπόκληση. Το μικρόφωνο το είχε ο τελευταίος που είχε βγει να παίξει και έκλεινε την παράσταση.
Α, δεν ήταν κομμάτι του performance δηλαδή. Ήταν
όχι, είχα παίξει το κομμάτι.
Για να πεις καλό βράδυ.
Ναι, παίξαν για εσά σήμερα ο Τάδε, ο Ανδρέας Πασπάντης. Μπούμ. Βγαίνω, πέφτω, παίρνω γέλιο και θυμάμαι, νομίζω το έκανα χειρότερο γιατί λέω τώρα έπεσα πρώτα, μπουσούλησα μέχρι μπροστά και υποκλήθηκα πεσμένος.
Πάμα.
Ναι, χάλια όλο. Και έφυγα από τη ζωή εκείνο το βράδυ.
Και ξαναγύρισες πότε, μετά από πόσο
ξέρω,
καιρό.
Ξέρω, χτες προχτές πρέπει να συνήλθω.
Τη δική σου την αμηχανία την καταλαβαίνεις όταν προκύπτει πάνω στη σκηνή ότι τώρα κάτι, Ανδρέα, κάτι δεν πάει καλά.
Ναι, δυστυχώς ναι.
Okay.
Δεν ξέρω αν φαίνεται, προσπαθώ να μην φαίνεται. Γενικά με πιάνουν αμηχανίες σε διάφορες φάσεις ζωής μου και έχω μάθει να διαχειρίζομαι να μην, δηλαδή από ό,τι με ενημερώνουν δεν φαίνεται πολλές φορές.
Όταν είσαι σε άλλες παραστάσεις συναδέλφων σου,
ναι,
μπορείς να αντιληφθείς τις στιγμές που εκείνοι μπαίνουν σε φάση αμηχανίας.
Ναι, okay, καταλαβαίνω. Άμα τους ξέρω καλά, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι τώρα αυτός αγχώθηκε, ας πούμε, τώρα εδώ δεν. Κοιτάξτε, και οι κομικοί που μου αρέσουν και συνεργάζομαι, έχω ακούσει τα κειμένα τους πολλές φορές. Και έχω και ένα τελευταίο τώρα που γυρνάω και έρχεται η Άνια. Δεν το έχω τόσο πολύ. Αυτό είναι το καινούργιο μου αρθροφοβικό. Νομίζω ότι έχω Άνια. Έχει δύο εβδομάδες που έχω Άνια, εγώ να ξέρεις.
Ωραία. Άρα λοιπόν εσύ το αναγνωρίζεις εκείνη τη στιγμή. Μπορείς και μπαίνεις στα παπούτσια τους και λες ότι.
Όχι, ίσα. Δεν θέλω. Λέω αμήχανα. Ευτυχώς δεν είμαι στα παπούτσια τους. Πιέστα εσύ τώρα που είσαι. Που είσαι έτσι. Εγώ από εδώ κάτω πρέπει να θέλει.
Έχει χρειαστεί στα χρόνια που κάνεις το stand-up comedy να διορθώσεις τη γλώσσα του σώματος ώστε να μην προδίδει την αμηχανία.
Ναι, εννοείται. Αυτό που έκανα παλιά ήταν ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ λίγο την ενέργεια που είχε το σώμα μου σε σκηνική παρουσία. Okay. Και άλλαζα το βάρος από το ένα πόδι στο άλλο πόδι. Πολύ. Ήμουνα σαν εκρεμές. Καταλαβαίνεις. Οπότε πήγαινα λίγο. Σαν είχαν τα λογάκια που έχουν από κάτω την κούνια και πήγαινα έτσι. Και το είδα αυτό σε βίντεο, ας πούμε, και λέω τι κάνεις, αγόρι μου εκεί. Οπότε μετά έμαθα να το διοχετεύω αυτό, ξέρεις, να είσαι πιο αντισκήνη, να περπατάς πάνω κάτω, όμως σου βγαίνει, να βγαίνει σε ωραίο τρόπο όταν μιλάς αυτό.
Και στη σκηνή είσαι έτσι και το διαχειρίζεις έτσι. Σε πιο προσωπικές στιγμές, δηλαδή.
Ναι, έχω φίλους, οπότε δεν χρειάζεται.
Να κάνεις καμία διαχείριση.
Ναι, άμα δεν έχεις φίλους να μιλήσεις, γιατί να διαχειρίζεσαι πράγματα.
Επειδή πριν ο άλλος εαυτός έλεγε ότι κάνεις αστεία στην παρέα σου.
Ναι.
Δύο.
Είναι φανταστική η φίλη μου αυτή. Δεν είναι τους actual πράγματα. Ό,τι
λυπάμαι,
και αν πει,
δεν ήξερα. Πώς τη διαχειρίζεσαι λοιπόν με τους φανταστικούς σου φίλους στην αμηχανία?
Στην παρέα. Αν έχω αμηχανία. Στην παρέα δεν έχω τόση αμηχανία, νομίζω.
Δηλαδή στις προσωπικές σχέσεις μπορεί να υπάρχει.
Γενικά έχω το εξής. Αν θαυμάζω κάποιον, μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά του, θέλω να πάω να μιλήσω, να συνεργαστούμε με κάποιο τρόπο, να κάνουμε κάτι μαζί. Έχω αυτό το πράγμα. Οπότε μπορεί να πάω και από τον ενθουσιασμό μου να προκαλέσω μια μηχανία στη συζήτηση. Καταλαβαίνεις. Ή ενθουσιάζομαι πολύ με πράγματα και αποκτώ παραπάνω οικειότητα από ό,τι θα ήταν λογικό να έχω. Ή ενθουσιασμό, κατάλαβες. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε εδώ να μιλάμε και να σου πω: ρε, τι ωραίο αυτό, ξέρω εγώ, πάμε μετά για εκεί. Και να είσαι φίλε, δεν σε ξέρω. Κατάλαβες.
Πώς βρέθηκες εδώ.
Αυτό, ναι. Γιατί έχεις διαρρήξει την πόρτα μου και έχεις μπει μέσα. Ναι.
Οπότε τη στιγμή που γίνεις εσύ αυτός που προκαλεί αμηχανία, το μαζεύεις, δηλαδή
εκεί,
το συνειδητοποιείς.
Όχι, όταν συνειδητοποιώ ότι έγινε αυτό, ότι εγώ ενθουσιάστηκα παραπάνω και δεν είμαστε στα ίδια επίπεδα ενθουσιασμού με τον άλλον άνθρωπο, εκεί νιώθω πολύ αμηχανά, εκεί είναι χάλια. Δεν ξέρω, δεν έχω βρει τρόπο να διαχειρίζομαι αυτό ακόμα.
Τι σου προκαλεί στην προσωπική σου ζωή, δηλαδή εκεί που πια βγαίνεις από τη σκηνή, σβήνει το φως, αφήνεις το μικρόφωνο, παίρνεις το σκύλο σου και είσαστε.
Ο σκύλος μου προκαλεί αμηχανία. Να, τις προάλλες δάγκωσε τον Ατζαράκι. Εκεί ήταν λίγο αμήχανα. Κατάλαβες, γιατί τον δάγκωσε.
Κάποιο δίκιο θα είχε όμως.
Ναι, αυτό είπε και ο εκπαιδευτής μετά. Ο εκπαιδευτής δεν βλέπει πολύ Ατζαράκι, ίσως αυτό.
Ίσως επειδή έχει δει πολύ ο σκύλος.
Έχει δει, ο σκύλος έχει δει πολύ Ατζαράκι. Και επίσης είχαμε γύρισμα που τον είχε. Δεν ξέρω αν έχετε το βίντεο με τον Κασελάκι που παίζει ο Σόλ. Ναι, εκεί πέρα. Τον είχε πάνω, τον έκανε, τον έρανε. Εκεί τα πήγα μια χαρά που τον είχε τον καλιά των αυτών, τον γύριζε από εδώ και τον γύριζε από εκεί. Μετά που ήταν στο σπίτι και κάτι πήγε να μου δείξει το κινητό σου, λέει αυτός τώρα σίγουρα τον πλησιάζει για να το σκοτώσει και το δάγκωσε.
Είδε μια απειλή λοιπόν.
Είδε μια απειλή που
και
δεν υπήρχε.
Αισθάνθηκε αμήχανα που ο Σόλο.
Κοίτα, και τον Τράκη δεν πειράξει και τόσο, αλλά γενικά όταν δαγκώνει ο Σόλο, όταν πάει να δαγκώσει κόσμο, είναι λίγο αμήχανο.
Άρα εκτός από το σκύλο, κάτι άλλο που εσένα προσωπικά μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση.
Και αρχικά το ενθουσιασμός μου όταν δεν ματσάρεται με τον άλλο τον άνθρωπο ότι είναι αμήχανο, είναι μια απάντηση που έδωσε. Θέλω να με αναγνωριστεί αυτό.
Εντάξει.
Δεύτερον, γενικά μπορεί να προκληθεί εκνευρισμό σε κάποιον άνθρωπο και να γίνει. Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι σήμερα κάνουν escalate τον εκνευρισμό του. πολύ παραπάνω από όσο θεωρώ εγώ δικαιολογημένο. Εγώ δεν μου αρέσει η σύγκρουση και το μάλωμα τόσο, ας πούμε, και δεν μπορώ να διαχειριστώ. Δηλαδή, αν μαλώσουμε, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να αρχίσουμε να φωνάζουμε όταν απευθείας, ας πούμε. Ή στην οδήγηση δεν συμφωνείς καθόλου. Είσαι τύπος που απλά μπαίνει και τσιρίζει σε φάση. Έχω δει και όλα και τέτοια.
Όχι.
Είμαι του διαλόγου. Κατάλαβες. Μη φωνάζεις όταν κάνουμε διάλογο, γιατί κατά πάσα πιθανότητα για να μπήκα στο. Σκέφτομαι διεξοδικά κάποια πράγματα και θεωρώ ότι έχω δίκιο. Θεωρείς και εσύ ότι έχεις δίκιο. Ωραία. Το ότι φωνάζει κάποιος δεν σημαίνει ότι έχει παραπάνω δίκιο. Αυτό με φέρνει σε μεγάλη αμηχανία.
Στην οδήγηση, δηλαδή.
Στην οδήγηση. Μπορώ να τρελαθώ. Δεν αντέχω την κόρνα. Δεν μπορώ. Γιατί η κόρνα είναι για να προειδοποιήσει κάποιον.
Είναι κάτι επικίνδυνο.
Ωραία. Εμείς τη χρησιμοποιούμε γιατί δεν ακούγεται η βρισιά σου. Οπότε πατάς την κόρνα να ακουστεί ο θόρυβος σε αυτό. Δεν μπορώ με την κόρνα. Μπορεί να καταργηθεί η κόρνα σαν πράγμα. Μου έχουν κορνάρει πολλές φορές έχοντας ξεκάθαρα άδικο. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ εγώ αυτό. Θέλω να σταματήσουμε το αυτοκίνητο, να κατέβουμε κάτω και να εξηγήσουμε γιατί έχω δίκιο. Εντάξει. Ναι. Έχω αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι τεράστια μηχανή αυτό σε μένα. Δηλαδή να μου κορνάρεις κάπου κλπ. Και εγώ ωραία, τι έγινε εδώ, που αφού είμαι στη λωρίδα εδώ, όλα είναι σωστά. Εσύ είσαι μπούφος και πετάχτηκες από εκεί, ας πούμε. Μην κορνάρεις. Αυτό δεν είναι τόσο μηχανία, όσο μίσος.
Εντάξει. Αυτό είναι μια άλλη εκπομπή.
Ναι, 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 okay, θα έρθει στο μίσος.
Εντάξει, θα έρθει στο μίσος. Και μου είπες ότι δεν έχεις αγαπημένο τραγούδι, αλλά απολαμβάνεις να ακούς.
Τελευταία
διάφορα.
Ακούω πολύ soundtrack από musical και τέτοια με πιάνω να ακούω. Μ' αρέσουν πολύ τα musical.
Okay.
Και μετά.
Βλέπεις τον εαυτό σου να συμμετέχει σε ένα.
Δεν με έχεις ακούσει να τραγουδάω προφανώς για να το ρωτάς αυτό.
Όχι, προφανώς.
Κανείς δεν με έχει ακούσει γιατί δεν ακούγεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι παρουσιάσιμο. Το βλέπω τον εαυτό μου σε κάποιες φαντασιώσεις. Μη πραγματικές καθόλου.
Táxi.
Δεν γίνεται να το κάνω
δεν
αυτό.
Ναι.
Δεν θεωρώ ότι είμαι αρκετά ψαγμένος με τη μουσική όσο θα ήθελα και θα έπρεπε και θα μου άρεσε. Δεν κάθομαι να ανακαλύψω καινούργια κομμάτια κλπ. Και πολλές φορές λέω, τι να ακούσω τώρα, και μετά καταλήγω να ακούω τέτοια και τέτοια, αλλά μετά λίγο χαίρομαι, μετά τα βαριέμαι, μετά θέλω. Ναι, αυτό.
Αν κάποιος σε ρωτήσει για το αυτό το τραγούδι το ξέρεις ή και φανείς, ας πούμε, είσαι αυτός που δεν το ξέρει, θα έρθει σε αμηχανία με πράγματα που δεν ξέρεις.
Όχι, δεν με ενδιαφέρει που δεν ξέρω. Ανάλογα, θα έπρεπε να το ξέρω. Ενώ αν έχουμε κάτι να δουλέψουμε, ας πούμε, μαζί και εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό και θα έπρεπε να το ξέρω, θα είναι λίγο αμήχανο.
Okay.
Αν και πάλι, ρε παιδί μου, πλέον έχω την ωριμότητα κατακτήσει. Να πω ότι δεν το ξέρω αυτό, παιδιά.
Okay.
Εξηγήστε το μου, πώς γίνεται αυτό.
Και να είναι ανένοχα.
Ανένοχα από μένα. Πολλές φορές ο άλλος τσατίζεται γιατί δεν το ξέρω. Αλλά ναι.
Δικό του το πρόβλημα.
Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έτσι πάει. Οπότε εμείς έχουμε επιλέξει το Phoenix από Fallout Boy.
Πού το βρήκατε αυτό το κομμάτι.
Βρε, σατανάδες.
Και πώς ξέρατε ότι μ' αρέσει.
Έχω στοιχεία τη συνομιλία μας στο Instagram.
Okay, ναι, και εγώ.
Αυτό γιατί σου αρέσει.
Γιατί είναι ωραίο τραγούδι. Μέχρι εκεί πάει η ανάλυση μου. Δεν ξέρω τι να σου πω άλλο. Με κάνει και νιώθω ωραία όταν ακούγεται στα αυτιά μου. Δεν έχω παραπάνω γνώσεις να αναλύσω. Τα συναισθήματα που προκαλούνται όταν οι ήχοι αυτοί φτάνουν στα αυτιά μου είναι θετικοί.
Θετικά. Θα το πεις με όσες.
Δεν ξέρω. Νιώθω ότι περίμενες μια πιο αναλυτική κάτι, ας πούμε. Και δεν είναι.
Όχι, είναι μια εξαιρετική απάντηση στην δική σου. Ανδρέα Πασπάτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεν μας έφερε σε αμηχανία σε αυτή τη συνέντευξη.
Okay,
ελπίζουμε να μην σε φέραμε κι εμείς.
Με φέρατε εκεί που μου είπατε ότι είμαι αμήχανος και δεν το καταλαβαίνω, αλλά περιμένω να τελειώσει αυτή τη συνέντευξη για να μάθω stage που ήμουν αμήχανος κατά τη διάρκεια της παράστασης.
Αμέσως τώρα.
Τέλεια.
from a heart attack. One maniac at a time, we will take it back. You know time crawls on when you're waiting for the song to start. So dance alone to the beat of your heart. Hey, young blood, doesn't it feel like our time is running out? I'm gonna change you like a remix. Then I'll raise you like a phoenix. We're in a vintage misery. Now I think it looked a little better on me. I'm gonna change you like a remix. Then I'll raise you like a phoenix. Put on your war paint.
Ορισμένοι ειδικοί προτείνουν πως σε στιγμές αμηχανίας, όπου ένα συμβάν μας κάνει εμάς το επίκεντρο της προσοχής, χωρίς να το έχουμε ζητήσει, καλό είναι να μην το μεγαλοποιούμε. Πέσαμε από την καρέκλα, ρίξαμε τον καφέ. Μην το κάνετε θέμα και κανένας άλλος δεν θα το κάνει. Κάποιες φορές μάλιστα θα εκπλαγούμε από το πόσο βοηθητικοί μπορούν να γίνουν οι άνθρωποι. Άλλωστε και εμείς άνθρωποι είμαστε και κάνουμε λάθη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Κάποιες αμήχανες στιγμές συνδέονται με ανάγκες μας, ακόμη και φυσικές. Είναι κομμάτι μας και πηγαίνουμε χέρι-χέρι με αυτές σε όποιο δωμάτιο, συνέντευξη, γραφείο, συνάντηση, ραντεβού και αν βρεθούμε. Είναι αρκετά γνωστό το meme, το meme, όπως θέλετε πείτε το, που είναι η κοπέλα που πάει για ύπνο και ο εγκέφαλός της της θυμίζει μια αμήχανη στιγμή πριν από 440 χρόνια τουρκικά και ο διάλογος πάει κάπως έτσι. Ο εγκέφαλος λέει: «Κοιμάσαι?» Εμείς: «Ναι, σκάσε». Ο εγκέφαλος μας θυμίζει: «Θυμάσαι τότε που έπεσες μπροστά σε όλους και έγινες ρεζίλη?» Η αμηχανία είναι της στιγμής και θα περάσει πιο γρήγορα από όσο σκεφτόμαστε εμείς. Γελάστε με αυτό που συμβαίνει, κάνει καλό και στην υγεία, λένε οι ειδικοί, και θα μειώσει και το στρες. Είμαστε αυτό που είμαστε. Ατελείοντα. I am what I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. It's pretty. Στις προσωπικές, ερωτικές και συντροφικές σχέσεις, οι πρώτες φορές έχουν αμηχανία και πραγματικά όταν δύο άνθρωποι είναι στο πρώτο ραντεβού, ας πούμε, ή στις πρώτες επικοινωνίες, φαίνεται. Κανείς δεν γνωρίζει κανέναν και ξεκινάει μια επικοινωνία που, αν δεν γνωρίζεις πώς να επικοινωνείς, πρωτίστως με τον εαυτό σου, ναι, δεν θα βαρεθώ να το λέω, είναι πιθανό τόσο να έρθεις εσύ σε αμηχανία ή να φέρεις κάποιον άλλον άνθρωπο σε αμηχανία. Αν έχετε καταφέρει να καταλαβαίνετε τα συναισθήματά σας κάθε φορά που τα βιώνετε, πείτε το. Η παραδοχή ότι «κοίτα τώρα, νιώθω κάπως αμήχανα» μπορεί να αποδειχθεί σύμμαχος. Μουσική. Από την άλλη, η αμηχανία δεν είναι το μόνο περίπλοκο κοινωνικό ανθρώπινο συνέστημά μας. Έχουμε επίσης ενσυναίσθηση, την οποία η αμηχανία μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε. Η ενσυναίσθηση που νιώθουμε από την αμηχανία μας παρακινεί να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και μέλη της κοινότητας. Έτσι, ενώ η αμηχανία μοιάζει το τέλος του κόσμου, στην πραγματικότητα μπορεί να μας φέρνει πιο κοντά. Καλό σας βράδυ.
Cause all